Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиз менен Азаттык радиосунун 13 февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ысык Көлдүк Айгүл Сирияга кеткен эгизи эми аны баласы менен кошо чакырып жатканын айтып Азаттыкка кайрылды.
Баласын сагынат, энесин сагынат, албетте мени сагынат. Ошондон ал келгиси келет, бирок байланууда келе албайт да.
Америкалык конгрессмен Дана Рохрабахер Бакыдагы АКШ элчилигин Азербайжан адам укугун коргоочуга көмөк көрсөтпөгөнү үчүн сындады. Чек арасыз кабарчылар уюмунун соңку докладына ылайык, Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча мурунку жылга салыштырганда алдыга жылды.
Биз ошол эле учурда сөз эркиндигинин абалы аябай жакшырып кетти деп айтканга болбойт, бунун дагы иштеш керек.
Мына ушул жана башка баян маектерди алдыдагы 30 мүнөттө угасыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандагы шиит мечитинде кол салууда 19 адам ажал тапты, дагы 60 ашыгы жараат алды. Согушкерлер өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарындагы шиит мечитине кол салган. Күөлөрдүн айтымында кол салуу жергиликтүү тургундар жума намазы үчүн мечитке чогулган учурда болгон. Согушкерлер алгач мечитти көздөй кол гранаталарды ыргытып, андан соң ок атышкан. Кол салуу үчүн азырынча жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Пакистанда акыркы жылдары суниттер менен шииттер ортосунда тиреш күчөп кол салуулар токтобой келет. Орус бийлиги Минск келишиминин шарттарын аткарбаса, Орусияга карата жаңы санкциялар киргизилет. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдиктин Брюсселдеги саммитинен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында биримдиктин лидерлери Еврокомиссияга Минск келишими бузулса, Орусияга көрүлчү жаңы чараларды даярдоону тапшырды. Ал эми Орусияга буга чейин киргизилген санкциялар мурда коюлган талаптар аткарылган соң гана алынаарын Меркель эскертти. Ушундай эле эскертүүнү Франциянын президенти Франсуа Оланд да жазады. Бирок Оланд келишимде көрсөтүлгөн ок атууну токтотуу боюнча шарт кынтыксыз аткарылса, Орусияга карата санкцияларды жумшартуу жараяны башталышы мүмкүндүгүн четке каккан жок. Ал эми Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск бардык нерсеге Евро биримдик даяр туруусу керектигин мындайча билдирген. Биз окуянын жакшы да жаман да өнүгүшүнө даяр турушубуз керек. Биз бул келишимдин аткарылышына кантип колдоо көрсөтө алабыз дегенди талкуулап жатабыз. Эгер ал аткарылбаса, биз эч ойлонбой туруп керектүү чараларды көрөбүз деген Туск. Ушул аптада Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизген, анда Украинанын чыгышында жаңжалга көмөктөшүү деп шектелген 19 адам жана 9 компания киргизилген. Бирок жаңы санкциялар 16 февралдан тарта күчүнө кириши керек. Бул Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук кылбоо аракети менен түшүндүрүлгөн болчу. Кечээ Беларусьтун борбору Минскте нормандиялык форматтагы сүйлөшүүдөн соң Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу келишимине жетишилген эле. Ысык Көл облусунан 12 адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Азыркы убакта ошо жүргүзүлгөн иш аракеттердин натыйжасында ошо Ысык Көл областы боюнча официалдуу түрдө азыр аныкталган, ошо ички иштер башкармалыгы тарабынан аныкталган бул 5 үй бүлө болуп атат. Ошо 10 адам, дагы 2 адам мындай кетишкенде, ошондо баш аягы азыр официалдуу түрдө аныкталган бул 12 адам болуп атат.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү акымы 2012 жылдын аягында башталган. Ошондон бери Сириядагы согушка кеткендердин саны 200 ашты, арасында 30 ашуун аялда бар. Ошондой эле Сирияга үй бүлөсү менен ымыркай балдарын да алып кеткендер көп каттала баштады. Токтогул ГЭСинин суу сактагычында топтолгон сууну сарамжалдуу пайдаланууга багытталган мыйзам долбоору иштелүүдө. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев фракция жыйынында билдирди. Текебаевдин айтымында өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстан Токтогул суу сактагычынан коңшу өлкөлөргө жылына 12 миллиард куб метр суу берип турууга милдеттүү, бирок ушул тапта 14 миллиард куб метрден ашык суу агызылып жатат. Эгер ашыкча суу агызуу зарылдыгы келип чыкса, анда жоопкерчиликти өкмөт башчысы жана парламент алышы зарыл экендигин Текебаев белгиледи. Ал эми энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев Кыргызстанда электр кубатынын керектөө көлөмү былтыр 14 миллиард 700 миллион киловатт саатка жеткенин же жылга 1 миллиард киловатт саатка чейин көбөйүп бараткандыгын белгилөөдө. Ошондон улам энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу максатында электр энергиясын өндүрүүнүн атаандаш булактарын колго алуу зарыл экендигин өкмөт өкүлдөрү билдирип жатышат. Кремль украиналык учкуч Надежда Савченкону бошотуп токтотуу боюнча эч кандай убада берген эмес. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бүгүн билдирди. Анын айтымында Савченко боюнча чечимди орус соттору гана кабыл алышы керек. Песков Минсктеги сүйлөшүү учурунда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франциянын президенти Франсуа Олланд украиналык учукчуну бошотуу маселесин көтөргөндүгүн ачыкка чыгарды, бирок аларга орус тарап тийиштүү түшүндүрмөлөрдү берген. Сүйлөшүүлөрдөн соң Украина президенти Петро Порошенко буга чейин Савченко жакын арада бошотуларын билдирген эле. Украина армиясынын учкучу орусиялык эки журналисттин өлүмүнө катышы бар деп Орусияда айыпталып камакта. Савченко Украинанын чыгышындагы орусиялык ишкилдер тарабынан былтыр июнда кармалган эле. Бирок учкуч Орусияны мыйзамсыз кармап турганын айтып, 9 аптадан бери ачкачылык кармап жатат. Аль Жазира каналынын эки журналисти күрөөгө бошотулуп абактан чыгарылды. Мындай чечимди кечээ Каир соту кабыл алган эле. Мухаммед Фахми жана Бахер Мухаммад абакта жалпысынан 400 күнгө жакын убакыт өткөрдү. Күрөө үчүн алар 33,000 доллар төлөдү. Журналисттерге карата ачылган кылмыш ишти тергөө учурда уланып жатат. Алар полициянын көзөмөлүндө болмокчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды орус тилинде биздин интернеттеги rus.azatlyk.kg сайтыбыздан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 14-февралда Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу аймактарынын айрым жерлеринде кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу унаа жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сирияга кеткендердин катары күндөн күнгө көбөйүүдө. Ысык көлдүк Айгүл Сирияга кеткен эгизи эми аны баласы менен кошо чакырып жатканын айтып азаттыкка кайрылды. Ушул эле облустан жакында эле 3 үй бүлө Сирияга кеткени белгилүү болду. Маалыматтарга ылайык, Сирияга азгыргандар өлкөнүн бардык аймактарында кенен кулачын жаюуда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түгөй үйүмдү Сириядан аман эсен кайтарып алууга кандай жол бар деп азаттыкка арга издеп келген эгиздердин бири Айгүл Ысык Көлдүн Ананьева айылынан болот. Белгилүү себептерге байланыштуу ысымдары өзгөртүлгөн 27 жаштагы эгиздердин экинчиси. Нургүл 2014 жылдын башында Түркияга иштегени барып, андан ары Сирияга өтүп кеткен экен.
2014 жылы февраль айында Турцияга иштеген кеткен түгөйүм. Октябрь айында уже Сириядамын деп калды. WhatsApp менен сүйлөшүп турабыз, өзүнүн эле мындай сүрөтүн жөнөтүп турат. Келгиле дейт, мен уже барбайм дейт, аякта ошол жакта калам дейт. Силер аякта күнүмдүк көзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды өткөрүп эле жүрө бересиңер, Алланын ыраазычылыгын издебейсиңер дейт. Келгиле, мен балам сагынып атам, балам алып келип берле дейт. 6 жашта баласы бар. Ата энем менен турам.
Сирияда жүргөн Нургүлдүн 6 жаштагы баласы азыр ата энесинин колунда. Айгүлдүн айтымында баласын жарандык никеде жашап жүрүп төрөгөн. Азыр ал жигити менен байланышы жок. Эгиздин бири Нургүл эми минтип Кыргызстандагы түгөйүн жана баласын Сирияга чакырып жатат.
Согуш жөнүндө эчтеке айтпайт, сүрөт бүрөт да жөнөтпөйт. Ислам дининдеги видеолор жөнөтүп турат. Ооронуш керек, намаз окуш керек, мекенчил болуш керек деген сыяктуучу. Келгиле, мен сагынып атпаймынбы, келейин деген оюңар жокпу деп байланышын дейт. Жок, эмне оюу? Жок, бар оюбуз, барабыз эле. Үмүт өчүп калбасын дейм да. Мындай сүрөттүн жөнөтөт лицолунчу, көзүмдө көрүнүп турат да, кайгысычы, санаа мындай көрүнүп турат да. Мен антип жок деп айтып койсом, ал дана чөгүп кетет деп ойлойм да анан. Аны аяган киши ол эле жок, барабыз, эмнеге барбайбыз деп айта берем да.
Нургүл экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздө Сирияда экенимди эч кимге айтпа деп Айгүлдөн суранат экен. Айгүл болсо түгөйүм кыйналып, бул жактан алып кеткиле деп айта албай жатканын сезем дейт.
Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, ичим боюнча ошентип ойлоп атам да, ал айта албайт да, айтканда тиги бүт наушник менен угулуп атса, сүйлөгөн сөздөрү интернетинде эме болуп турса, анан айта албайт да, ал бара албайм, мен байланып алгам деген сыяктуу сөздөрдү айта албайт да. Мен уже барбайм деген эле уже баарын решать этип кояткандай да, анан баласын сагынат, энесин сагынат, албетте мени сагынат. Ошон үчүн ал келгиси келет, бирок байланууда келе албайт да.
Мен аны түшүнүп турам, билип турам, бирок нечүн деп анда суроо бере албайм да агач.
Нургүл Кыргызстанда жүргөндө намазга жыгылчу, аны кимдер азгырып кеткени белгисиз. Азыр Айгүл бир боорун Сириядан кантип алып келерин билбей, аргасы куруп турган чагы. Буга чейин Нургүлгө зыяны тийип калабы деп күч кызматтарына айта албай жүрсө, эми кайрылбаска аргасыз болуп турганын айтты. Ызык-Көл облусунан Сирияга кеткен жалгыз эле Нургүл эмес. Согуш жүрүп жаткан бул аймакка буга чейин 12 киши кеткендигин Ызык-Көл облустук милициясы расмий тастыктады. Облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов берген маалыматка караганда, үй бүлөсү менен кеткендер көбөйүп жаткандыгы байкалат.
Официалдуу түрдө азыр аныкталган, ушу ички иштер башкармалыгы тарабынан аныкталган, бул 5 үй бүлө болуп атат, ошо 10 адам и дагы 2 адам мындай кечкенде, ошондо баш аягы азыр официалдуу түрдө аныкталган, бул 12 адам болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сирияга азгыргандарга бөгөт коюу аракети баймабай жүрүп жаткандыгын билдирип келет. Анткен менен азыр согуш аймактарына кетип жаткан фактылар республиканын башка аймактарында да кадимкидей каттала баштады. Ошондуктан тиешелүү органдар алдын алуу чараларын күчөтүү камын көрө башташкандай. Дин иштери боюнча комиссиясынын баш кадиси Замир Турсунбеков жакындары Сирияга кетип жатканын шекшип калгандар болсо, дароо укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Анын ата энеси балким тартылат, эметет, уялат баягы туугандарданчы. Анан эми акырында айла жок уже. Өзүнүн баласынын коопсуздугу үчүн коркуп, анан баягы ачыкка чыгарыш керек. Алардын алып келүүнүн жолун ойлоп, анан ар кандай бизге дин комиссиясына келишет, ГКМга барат, силерге барышат, ошентип баягы эметет да. Бул уже кеч болуп калат да ужечи.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү агымы 2012 жылдардын аягында башталган. Ошондон бери кеткендердин 200 ашкандыгы, арасында 30 ашуун аял бар экени расмий айтылууда. Акыркы маалыматтарга караганда Сирияга эрди аял эми ымыркай балдарында алып кеткендер каттала баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сирияга согушка азгырылып кеткендер Кыргызстанда гана эмес, коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө да көбөйүүдө. Шаршембиде Тажикстанда 65 жаштагы Майрам Олимова, Ислам мамлекети радикал тобунун жетекчиси делген Абубакыр Багдадиге кайрылып, 24 жаштагы кызы менен 3 небересин мекенине кайтарып берүүнү суранды. Олимова Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде анын кызы Гүлдүрү жолдошунун чакыруусу менен алгач Орусияга кетип, андан ары 3 баласын алып Сирияга өтүп кеткенин айтып берди.
Гүрлү Орусияга кеткен бойдон жоголду. 2 апта мурда мага күйөө балам чалып, кызым балдары менен кошо Сирияда экендигин айтты.
Майрам Олимова көз жашын арчып отуруп, күйөө баласы ошол жакта калса да, эң негизгиси кызы неберелери менен кайтып келишин Кудайдан тилеп отурганын айтат.
Кызым Сирияда экендигин билгенде эмне кылар айламды таппай калдым. Андан башка эч кимим жок, жалгыз кызым. Мен Багдади жөнүндө эч жаман айткым келбейт. Болгону мен аяп гүрлүмдү кайтарып берсе болду.
Дейт Майрам Олимова. Улуу небереси Фатима 7, экинчиси Ахмат 4 жашта, кичүүсү Румайсу 6 айлык экенин айткан Майрам Олимова азырынча тийиштүү органдарга кайрыла электигин кошумчалады. Олимованын күйөө баласы Лои Ражабов 32 жашта, Орусияга чейин Куляптын Сгудиен аймагында жашачу. Ражабовтун атасынын айтымында уулу сентябрда Орусиядан чалып, шашылыш түрдө аялы менен балдарын салып жиберүүсүн суранган. Ал Москванын чет жакасындагы санаторийден иш тапканын, ал жакта шарттары жакшы экенин айтып, үй бүлөсү менен чогу жашай турганын айткан. Биз билет алып келинимди балдары менен бардыгын жөнөткөнбүз. 2 айдан кийин чалып баары жакшы деген, бирок кайда экенин айткан эмес. Номери Орусияныкы эмес болчу, дейт Ражабовтун атасы. Кудай кыйынын ыйына чыдай албай өзү да санаага түшүп турган ата уулу чалса эле кайтып келишин талап кылаарын билдирди. Тажик бийликтери Сирия жана Ирактагы согуш талааларынан өз ыктыяры менен кайтып катасын мойнуна алган жарандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын буга чейин убада кылышкан. Хатлон облустук прокуратурасынын өкүлү Войсе Салимзода бул өлкөлөргө кетип өз ыктыяры менен кайтып келгендерге кылмыш иши козголбостугун бир окуянын мисалында айтып берди. Ал бизде мындай тажрыйба бар, Сириядан кайтып келген Бактиёр Сафаров аттуу жаран менен сүйлөшүп эле бошотконбуз, деди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик тобу басып алган аймактардан тажик жарандарын чыгарып кетүү абдан кыйын. Министрликтин өкүлү Абдул Файиз Атои алар Сириянын аймагынан чыгып кеткен жарандарга гана жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Расмий маалыматтар боюнча Сириянын согуш талааларында учурда 300 ашык тажик жарандары бар, 50 жараны ошол жактагы уруштарда набыт болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Пакистанда мечиттеги кол салууда 19 адам ажал тапты. Орус бийлиги Минск келишиминин шарттарын аткарбаса, Орусияга карата жаңы санкциялар киргизилет. Бул тууралуу Германия канцлери Ангела Меркель билдирди. Ысык Көл облусунан 12 адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөнү маалым болду. Аль-Жазира каналынын 2 журналисти күрөөгө бошотулду. Уктуруубузду улантабыз. Америкалык конгрессмен Дана Рохрабахер Бакыдагы АКШ элчилигин Азербайжан адам укугун коргоочуга көмөк көрсөтпөгөнү үчүн сындады. Саясий куугунтукка кабылдым деген Эмин Гусейнов августтан бери Швейцариянын Бакыдагы элчиканасында баш калкалап отурганын 11 февралда Foreign Policy басылмасы кабарлаган. Амирбек Азамулу кененирээк баяндайт.
Foreign Policy журналынын жазышынча, Эмин Гусейнов былтыр августта полиция камакка алат деп коркуп, Швейцариянын Бакыдагы элчиканасынан башпаанек сурагандан мурда АКШ элчилигине кайрылган. 12 февралда Азербайжандагы адам укугунун абалы АКШ Конгрессинин Европа өлкөлөрү менен кызматташуу субкомитетинде угулду. Субкомитеттин төрагасы республикачыл Дана Рохрабахер өлкөнүн Азербайжандагы дипломаттарын сулжүрөктүк кылышкан деп күнөөлөдү.
Эмин Гусейновду бийликтер издеп жатканы айкын болгондон кийин ал Кошмо Штаттардын элчилигинен жардам сураган. Биздин элчилик аны артка кайтарган. Бирок Швейцариянын элчилиги ага баш паанек берип, бүгүн ал ошол жерде. Швейцариялыктар америкалыктарга караганда жүрөктүүлүк кылган. Ал күндү кайра эле касиреттүү күн деп билем.
Швейцариянын коомдук телеканалынын билдиришинче, Эмин Гусейнов полицияны кармап албасы үчүн элчиликке кирип баратканда өзүн Швейцария жаранымын деп айткан. Бейшемби күнү Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү, Хельсинки комиссиясынын тең төрагасы Крис Смит да Азербайжан президентине кайрылып, журналисттерди коргоп, сөз эркиндигин жайылтууга салым кошкон укук коргоочунун Швейцария элчилигин таштап өлкөдөн чыгып кетүүсүнө мүмкүндүк берүүнү сурады. Өкүнүчтүүсү Гусейнов мырзаны куугунтуктоо, адам укугун коргоочу активисттерди репрессиялоо боюнча чоң өнөктүктүн бир бөлүгү, дейт Крис Смит. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын Нью-Йорктогу кеңсесинин координатору Гусейновго каршы кылмыш ишин жабууну жана бийликти сындоочулардын үнүн басуу үчүн жалган жалааларды колдонууну токтотууга чакырды. АКШ мамлекеттик департаментинин атын атабоону сураган расмий кызматкери 12 февралда Азаттык радиосуна айтышынча, таанымал адам укугун коргоочуну Азербайжан бийликтери тез жана амансоо өлкөдөн чыгарып жиберүүсү үчүн ызы чуусуз дипломаттык аракеттер көрүлүп жатыптыр. Эмин Гусейнов кабарчылардын эркиндиги жана коопсуздук институтунун негиздөөчүсү жана мүдүрү. Бекмөттүк институт президент Алиевдин өкмөтүн өлкөдө сөз эркиндигине кысым көрсөтөт деп үзбөй сындап жүрчү. Гусейновду 2008 жылы полициянын кызматкерлери сабашып өлтүрүп коркутушкандан кийин ооруканада дарыланып чыккан. Гусейновду жана башка Азербайжан адам укугун коргоочуларды бийликтин куугунтуктоосун буга чейин эл аралык мунапыс уюму да бир нече жолу сындаган. Азербайжандын АПА агенттигинин тышкы иштер министрликтин өкүлү Хикмет Кажиевке шилтеп кабарлашынча, прокуратура Гусейновду салык төлөбөгөн, катталбаган гранттарга байланыштуу мыйзамсыз бизнеске аралашкан деп күнөөлөйт. Хажиевдин билдиришинче, Гусейнов былтыр 7 июлдан тарта бир нече жолу тергөөгө чакырылып, бирок сурактан качып Швейцария элчилигине кире качкан. Азыр камакта отурган адам укугун коргоочулары Расул Жафаров, Интигам Алиев жана Лейла Юнус да мыйзамсыз ишкердик кылган, кызматын кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Ушундай эле айып менен шайлоону көзөмөлдөө жана демократияны окутуу борборунун башчысы Анар Мамедли 5.5 жылга, активист Башир Сулайманлы 3.5 жылга кесилген.
Сиздер Амирбек Азамулунун баяндыктыңыздар. мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Азаттыктын уктурууларын улантабыз. Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү сөз эркиндигинин рейтингин чыгарды. Кыргызстан анда 88-ci орунга коюлуп, мурунку жылга салыштырганда алдыга жылган жана коңшу мамлекеттерге караганда бир топ эле алдыда. Буга Кыргызстандагы медиа тармакты мыкты билген адамдар эмне дейт? Өлкөдө чындыгында эле сөз эркиндигинин абалы жакшырып баратабы? Ага кимдин салымы бар? Али Токтоконов кененирээк айтып берет.
Эркин эле жазып атышат го.
Өзү жөнүндө начар маалымат чыгып калса, киосклардан жыйнатып кетет эмеспи кээ бир адамдар?
Раньше ошончо асырандай жок, анткени андай жазыткандар жок болсо керек азыр, антип жыйнап кете элек. Вот последний бир жылдан бери жыйнап кеткен газетти көрө элекмин.
Киоскиде кезип саткандар же такай телевизор алдында отургандар медиа ишмери болбосо да андагы абалды мыкты билишет эмеспи? Кезип журнал саткан Гүлмира айымдын байкоолору ушундай. Ага улай эл аралык өкмөттүк эмес чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнү камтыган жылдык рейтингин көрөлү. Анда 2014 жылы Кыргызстан 88-ci орунга илинген, 2013 жылы 97, 2012 жылы 106 орунда болчу. Ал эми коңшу жана жакын мамлекеттерден Тажикстан 116, Орусия 152, Казакстан 160, Өзбекстан 166, Кытай 176, ал эми Түркмөнстан 178 орундарда. Рейтингдин алдыңкы сабында Финляндия, Дания, Норвегия сыяктуу батыш өлкөлөр бар. АКШ 49-ci. Рейтинг өлкөдөгү плюрализм, маалымат каражаттарынын көз карандысыздыгы, цензура, мыйзамдуулук, ачыктык жана инфраструктура боюнча сурамжылоо жүргүзүү аркылуу түзүлөт. Медиа эксперт Мэри Бекешова салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги жылдан жылга оңолуп баратканын айтат.
Албетте, албетте, 2010 чейинки жагдай аябай оор болгон. Андан кийин кадыресе эле неме журналисттердин абалы, сөз эркиндигинин абалы өстү десек болот. Бирок биз ошол эле учурда сөз эркиндигинин абалы аябай жакшырып кетти деп айтканга болбойт. Бунун дагы иштеш керек. Мисалы журналисттер аябай көп мамлекеттик органдардын карамагындагы маалыматтарды ала албайт көп учурдачы. Маалымат каражаттары көпчүлүгү эркин эмес. Кайсы бир саясатчынын, кайсы бир бизнесмендин кол алдында иштеген маалымат каражаттарда алар каалайбы, каалабайбы баары бир ошол саясатчынын камчысын чабууга туура келет.
Калемпир КЖ порталынын жетекчиси журналист Эрнист Кыязов да 2010 жылга чейинкиде журналисттерди сабап, атургай өлтүрүп кеткен окуялар болбосо дагы сөз эркиндигине басым, кысым бар деп эсептөөдө.
Жакында эле Дайырбек Орунбеков деген журналист жигитке президенттин өзүнүн түздөн түз тиги прокуратурага көрсөтмө берип атканын өзү бул далил да болчу. Эгер журналисттер эркин маалымат каражаттары эркин болуп атса, ал бийликтин заслугасы эмес да, алчы коомдук, граждандык коомдун, элдин ушул демократияга болгон маанайынын ал ушу жемиши, салымы.
Канткен менен Кыргызстандын коңшуларынын арасынан эң демократиялуу жана ачык делген Казакстанда медиа тармагындагы абал көңүл жылытаарлык эмес. Рейтингде Казакстан 160-ci орунда. Анын себебин казакстандык саясат талдоочу Айдос Сарым мисалдар менен түшүндүрүп берди.
Мисалы үчүн жакында гана Украинадагы жагдайды колдоду деп оппозициялык Адам бол журналы жабылып калды. Эгер мисалы үчүн биздин Казакстанда Кыргызстандын бир сайттары Сирияга катышты немесе башка да бир Казакстандын бийлигине жакпайтын дүйнөлөр болсо, аларды өкмөт бирден бугаттап жаап таштайды. Чыгып жүргөн бир эки гана оппозициялык газет бар. Бирде бир оппозициялык телеарна жок, бирде бир оппозициялык радиостанция жок,
деди казакстандык саясат талдоочу Айдос Сарым. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле акыркы убакта бийлик органдар тарабынан журналисттерди ооздуктоо аракеттери бар экени айтылып жүрөт. Мисалы, өткөн жылы кылмыш жасаган деп атайын жалган маалымат тараткан адам сот жообуна тартылат деп мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Мындан тышкары парламентте журналисттердин өмүр баяндарын, тажрыйбасын караш керек, кийимдери талапка ылайык болушу керек, алар жаман маалымат чыгарса тескеш керек деген депутаттардын пикирлери да айтыла жүрөт. Өз кезегинде саясатчылардын адамдык беделине шек келтирген маалымат жазган журналисттер да жок эмес. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми маданий темага кайрылсак, Кыргызстанда эл аралык Рерих жараянынын түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленүүдө. Бул багытта Николай Рерихтин Бишкектеги музейинде тарых жана азыркы доор көргөзмөсү өттү. Ал чыгыш философиясы боюнча дүйнөлүк маданиятка салым кошкон өкүл катары белгилүү. Рерих менен кыргыз маданиятынын алака катышы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сөз кылат.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сабитжан Бабажанов рерихтик философ, илимпоз, мистик, саякатчы, сүрөтчү, эң башкысы өзүн өзү издеген инсан катары баалап, издеп окуп келгендердин бири. Ал рерихтин дүйнөсү менен студент кезинде таанышкан.
Бирок коммунисттер, советтер союзунда бул кишиге анча көңүл болгон жок. Биз өзүбүз эгеменчилик алгандан бери Кыргызстанда да, Россияда бул киши тууралуу көп китептер, нелер чыгып атат. Мен бул кишинин жумуштарын альбомдон көрүп, менде да Кыргызстандын тоодору ушул Тибетке жасаганды жасаган сүрөттөр окшоп кетет деп.
Кыргыз кыл калем чебери Сабитжан Бабажанов белгилегендей, Рерихтин Гималай тоолорун жана кыргыздар тууралуу тарткан өзгөчө сүрөттөрү бар. Асман тиреген тоолор ар кандай көрүнүштө сүрөттөлүп, алардын биринде денеси тоого айланган алп бабалар отургандай элестер берилген. Кыргызстандагы Тияншан коомдук фондунун Рерих музейинин кызматкери Эрмек Бүбү Жунушеванын айтымында 1935 жылы Вашингтондо кол коюлган эл аралык Рерих пактынын негизин дүйнөдөгү баалуу маданий жана илимий баалуулуктарды коргоо жараяны түзөт. Үй бүлөсү менен жер кезип, чыгыштан, Тибеттен жан дүйнө рахатын издеген Николай Рерих дүйнөнү руханий байлык гана сактап калат деп адамзатты рухий байлыктын алдында биригүүгө чакырган инсан катары белгилүү.
Тикти кичүү проходил вот кара көргөзү.
Кара көргөзү Рерих.
Рерих там вот Гималаяда проходил.
Бул дагы.
Но бул копия. Көчүрмөлөр копия, но это компьютерная копия очень высокого качества.
Бул кара кыргыз деген сүрөт.
Да, кара кыргыз деген сүрөт.
Музей кызматкери учурда Рерихтин эмгектери кыргыз журтчулугуна кеңири жетелек деген пикирде. Николай Рерих өзүнүн түбөлүктүүлүк жөнүндө аттуу китебинде Манас бул жогорку деңгээлдеги ойдун чыңалуусунун негизинде жаралган алып бөлүнүп чыккан нур, жарык, энергия. Биз муну аныктап, баалуулугун изилдеп, турмушка ашырышыбыз керек деп жазган экен. Бул боюнча Манас таануучулардын эл аралык ассоциациясынын президенти Таланталы Бакчиевдин айтымында Рерих Манас эпосун чыгарма катары эмес, куулуш катары тааныган.
Байыркы индустардын мифологиясында Манас жөнүндө көп айтылат. Ал эми ал биздин Манаспы же башка алардын түшүнүгүндөгү Манаспы айтуу кыйын, бирок байыркы инди мифологиясында Манас деген бирден бир жарым кудайлардын ролун, кызматын аткарат да. Мисалы Махабхаратада дагы Манас деген бар. Мүмкүн ошол түшүнүктөн Манас деген түшүнүккө, Манас деген куулушка кайрылгандыр да. Бирок баса белгилеп айтып кетиш керек, бул окумуштуунун баягы терең ой жүгүртүүсүнөн, терең билиминен улам Манаска деген баягы куулуш катары гана кайрылып атат да. Биз бүгүн ошол Манасты куулуш катары тааный албай жатабыз да.
Жакында Тибетке барып келген мистикалык окуулардын жактоочусу Лариса Асанбекова болсо, өз сапарында Рерихтин Тибет, Кайлас тоосу, кыргыздар тууралуу тарткан сүрөттөрүнөн көптөгөн маалымат алганын айтты.
Тибетке барганда, мисалы ошол Рерихтин сүрөттөрү аркылуу биз кыргыздын жашоосун түшүндүк да. Эгерде ал киши тартып кетпесе, жазып кетпесе биз билмек да эмеспиз да. Мисалы тиги эмедеги Тибетте жүргөндөгү сүрөттөрдүн баары эле кыргыздын жашоосу. Биз көп сүрөттөрдү ошо Тибеттеген тарткан Тибеттик кыргыздар менен 5000 бийиктиктеги жашаган кыргыздардын жашоосу ушундай сүрөттөрү көп да. Оймо чиймелери, жанагы курактары, ушул күнгө чейин дагы деле ошол бойдон сакталып ошол эле образ жашоодо алар азыр.
Бирок Лариса Асанбекова ал жерде жашаган жергиликтүү калк менен жолугууга мүмкүн болбогонун билдирди. Эл аралык Рерих жараянына ылайык жүрүп жаткан тарых жана азыркы доор долбоорунун Бишкектеги өкүлчүлүгү 2014 жылы Кыргызстандын 15 ашык аймактарында көргөзмө өткөргөн. Алдыда бул көргөзмө шаардык мектептерде жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дариги Азаттык чекит KG. Ушул эле макала баяндарды биздин орус тилиндеги сайтыбыздан рус чекит Азаттык чекит KG деп терип издеңиз. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан жолугушабыз. Азаттыктын толкунунда калып эриңиздер. Студияда Элиза Кененбаева.